Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Χρονικών, κεφάλαια 15 και 16. Ο Δαβίδ έκτισε για τον εαυτό του διάφορες κατοικίες στην πόλη Δαβίδ. Ετοίμασε και έναν τόπο όπου έστησε μια σκηνή για να στεγάσει την κυβωτό του Θεού. Τότε είπε: «Κανείς δεν πρέπει να μεταφέρει την κυβωτό του Θεού εκτός από τους Λεβίτες. Αυτούς διάλεξε ο Κύριος για να μεταφέρουν την κυβωτό του και να τον υπηρετούν για πάντα». Έτσι ο Δαβίδ συγκέντρωσε όλους τους Ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ για να μεταφέρουν την κυβωτό του Κυρίου στον τόπο που είχε ετοιμάσει για αυτήν. Έπειτα συγκέντρωσε τους ιερείς, τους απογόνους του Αρών και τους Λεβίτες. Έπειτα ο Δαβίδ κάλεσε τους ιερείς Σαδόκ και Αβιάθαρ μαζί με τους Λεβίτες Ουριήλ, Ασαΐα, Ιωήλ, Σεμαΐα, Ελιήλ και Αμιναδάβ και τους είπε: «Όλοι εσείς που είστε αρχηγοί λεβιτικών οικογενειών πρέπει να καθαριστείτε τελετουργικά, καθώς και οι Λεβίτες που ήρθαν μαζί σας, και μετά να πάτε να μεταφέρετε την κυβωτό του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ, στον τόπο που έχω ετοιμάσει για αυτήν. Την πρώτη φορά δεν τη μεταφέρατε εσείς, και γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός μας έφερε εναντίον μας θανατηφόρο πλήγμα. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε φροντίσει για αυτήν σύμφωνα με τις γραπτές εντολές. Έτσι οι ιερείς και οι Λεβίτες καθαρίστηκαν προκειμένου να μεταφέρουν την κυβωτό του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ. Τη σήκωσαν οι Λεβίτες τους ώμους τους, με τις δοκούς της, όπως είχε διατάξει ο Μωυσής, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Ο Δαβίδ διέταξε τους αρχηγούς των Λεβιτών να διορίσουν από τις συγγένειές τους τους ψαλμωδούς για να ψάλουν και να τους συνοδεύουν μουσικά όργανα, άρπες, κιθάρες και κύμβαλα, έτσι που οι χαρούμενες ψαλμωδίες να ακούγονται ως πέρα στα βουνά. Ο Δαβίδ, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και οι χιλίαρχοι πήγαν με χαρά να πάρουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από το σπίτι του Οβίδ Εδόμ. Ο Θεός προστάτευσε τους Λεβίτες που μετέφεραν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και γι' αυτό του πρόσφεραν θυσία 7 τάβρους και 7 κριάρια. Ο Δαβίδ φορούσε στολή από λεπτό λινό ύφασμα, όπως και όλοι οι Λεβίτες που σήκωναν την κυβωτό, οι ψάλτες και ο Κενενίας, ο υπεύθυνος για τη μεταφορά. Ο Δαβίδ φορούσε και το εφόδ που ήταν και αυτό από λινό ύφασμα. Έτσι όλοι οι Ισραηλίτες μετέφεραν στην Ιερουσαλήμ την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου με αλαλαγμούς, με ήχους κεράτινων και χάλκινων σαλπίγκων, με κύμβαλα, με άρπες και κιθάρες. Ενώ η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου έμπαινε στην πόλη Δαβίδ, η γυναίκα του, η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ, έσκυψε από το παράθυρο και είδε το βασιλιά Δαβίδ να χοροπηδάει από τη χαρά του και ένιωσε βαθιά περιφρόνηση γι' αυτόν. Την κυβωτό του Θεού την έφεραν και την τοποθέτησαν στη μέση της σκηνής που είχε στήσει ο Δαβίδ για αυτήν. Τότε πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας ενώπιον του Θεού. Αφού τέλειωσε ο Δαβίδ με τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες, ευλόγησε το λαό στο όνομα του Κυρίου. Επίσης, διέταξε και μοίρασαν σε κάθε Ισραηλίτη, άντρα και γυναίκα, ένα καρβέλι ψωμί, μια χουρμαδόπιτα και μια σταφιδόπιτα. Ο Δαβίδ όρισε μερικούς Λεβίτες να λειτουργούν μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου, να δοξάζουν, να ευχαριστούν και να υμνολογούν τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Επικεφαλής τους διόρισε τον Ασάφ, με βοηθό του τον Ζαχαρία. Επίσης διορίστηκαν οι Ουζιήλ, Σεμιραμόθ, Ιεχιήλ, Ματαθίας, Ελιάβ, Βεναΐας και ο Βίδεδόμ, οι οποίοι έπαιζαν άρπα και κιθάρα. Ο Ασάφ έπαιζε τα κύμβαλα. Οι ιερείς Βεναΐας και Ουζιήλ έπαιζαν αδιάκοπα σάλπιγγα μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Θεού. Εκείνη την ημέρα ο Δαβίδ για πρώτη φορά παρέδωσε στον Ασάφ και στους συναδέλφους του τον ακόλουθο ψαλμό για να υμνήσει τον Κύριο. «Δοξολογήστε τον Κύριο, το όνομά του επικαλείστε, γνωρίστε στους λαούς τα έργα του. Ψάλτε σε αυτόν και τραγουδίστε του πεάνες, όλα αναφέρονται στα θαυμαστά του έργα. Να είστε περήφανοι για το όνομά του το Άγιο. Όσοι τον Κύριο αναζητούν, ας χαίρεται η καρδιά τους. Τον Κύριο ζητήστε και τη δύναμή του. Γυρεύετε ακατάπαυστα την παρουσία του».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Έχουμε καλύψει και το κεφάλαιο 14 του βιβλίου του Αλφα Χρονικών. Θα συνεχίσουμε τώρα από το κεφάλαιο 15. Όπως έχουμε δει, τα κεφάλαια 13-16 είναι αφιερωμένα στον Δαβίδ και την Κιβωτό, δηλαδή τη μεταφορά της Κιβωτού στην Ιερουσαλήμ, στο μέρος που ο Δαβίδ είχε επιλέξει. Αυτό είναι ενδιαφέρον όταν σκεφτούμε ότι τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να μας δώσουν μια αναφορά για θέματα της χώρας, μερικές από τις αποφάσεις που πήρε ο Δαβίδ, συμβάσεις που υπέγραφε με τα γύρω έθνη, μάχες που έδωσε, ακόμα και αναφορές επίσημων γευμάτων και άλλες λειτουργίες της κυβέρνησης. Θα μπορούσε να είναι σαν κάτι από αυτά που παρακολουθούμε στα νέα σήμερα. Αντί για αυτό όμως, τα κεφάλαια αυτά μας μιλάνε για τη μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης. Αυτό μας βοηθάει να δούμε ποια είναι τα σημαντικά θέματα στα μάτια του Θεού. Ποια νομίζετε ότι θα ήταν η άποψη του Θεού για τα νέα σήμερα? Θα ήταν η έμφαση η ίδια με αυτή που δίνουν τα διάφορα κανάλια? Πού τοποθετεί την έμφαση ο Θεός? Θα πρέπει να μάθουμε από την προσοχή που δίνει στη μεταφορά της Κιβωτού ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τη λατρεία του λαού του. Η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν η καρδιά της λατρείας του λαού Ισραήλ. Εκεί τοποθετεί ο Θεός την έμφαση. Η ίδια ιστορία θα έπρεπε να μας διδάξει ότι συχνά τοποθετούμε την έμφαση σε πράγματα παροδικά. Κάποτε υπήρχε πολύ υπηρετικό προσωπικό και κόσμο στο παλάτι του Ναπολέοντα στο Παρίσι. Σήμερα είναι ένα μουσείο. Θυμόμαστε τις Βερσαλίες και πόσο όμορφες είναι, πόσο σημαντικές ήταν στο παρελθόν. Μεγάλες αποφάσεις πάρθηκαν εκεί, αλλά τώρα είναι απλά μια βιτρίνα. Είναι κάτι για να το επισκέπτονται οι τουρίστες, τίποτε άλλο. Θα ήταν καλό να ξέραμε τι υπήρξε σημαντικό για το Θεό εκείνα τα χρόνια. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Τι συνέβη στη σκηνή του μαρτυρίου? Πιστεύω ότι φθάρηκε. Στο κάτω-κάτω ήταν μόνο μια σκηνή φτιαγμένη κυρίως από ύφασμα. Τις χρυσές σανίδες, τις χάλκινες κολόνες και τις ασημένιες βάσεις είναι πιθανό να τις πήραν οι Φιλιστέοι. Δεν αναφέρεται πουθενά τι συνέβη στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφέρεται μόνο η Κιβωτός. Το σημαντικό είναι η Κιβωτός. Ο λόγος ήταν επειδή πάνω στην Κιβωτό υπήρχε το ελαστήριο. Και αυτό ήταν το μέρος που ο Θεός συναντούσε το λαό Ισραήλ. Το σημαντικό και για μας είναι να δούμε ένα μέρος όπου να μπορούμε να δεχθούμε το έλεος του Θεού. Όλοι χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού. Ο Θεός σήμερα είναι έτοιμος να προσφέρει έλεος, γιατί υπάρχει και για μας ένα ελαστήριο. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα πρώτα δύο εδάφια. «Παιδιά μου αγαπημένα, σας τα γράφω αυτά για να μην αμαρτήσετε. Μα αν κι αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο. Άλλωστε, αυτός είναι το μέσο εξηλαίωσης των αμαρτιών μας. Και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και όλου του κόσμου». Ο Χριστός λοιπόν είναι το ελαστήριό μας, το μέσο εξηλαίωσης για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι σημαντικό για το Θεό. Μάλιστα, τα σημαντικά πράγματα δεν είναι αυτά που ακούμε στην τηλεόραση και οι σημαντικές αποφάσεις δεν είναι αυτές που παίρνονται από τις μεγάλες δυνάμεις, παρόλο που δεν τις υποτιμώ καθόλου, αλλά οι σημαντικές αποφάσεις είναι αυτές που παίρνει ο Θεός. Όπως έχουμε δει, ο Δαβίδ επιχείρησε να φέρει την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ. Παρόλο που αυτό ήταν σωστό, το έκανε με λάθος τρόπο. Όχι μόνο είχε ο Δαβίδ διαλέξει την Ιερουσαλήμ ως το μέρος για την Κιβωτό, αλλά ο Θεός είχε διαλέξει το ίδιο μέρος. Έτσι, ήταν σημαντικό να μεταφερθεί εκεί η Κιβωτός στην Ιερουσαλήμ. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Δαβίδ διάλεξε να το κάνει με λάθος τρόπο. Ο Θεός είχε δώσει οδηγίες στο βιβλίο των Αριθμών ότι η Κιβωτός έπρεπε να μεταφέρεται στους ώμους των Λεβιτών. Δεν υπήρχε ευκολότερος δρόμος ή μέθοδος για να το κάνω αυτό. Για να διαδώσουμε το Λόγο του Θεού δεν είναι εύκολο. Κάποιοι νομίζουν ότι θα πρέπει να είναι ένα είδους πίκνικ, κάτι πολύ διασκεδαστικό. Βέβαια, είναι χαρά να ξέρει κανείς ότι κάνει το θέλημα του Θεού από αγάπη για εκείνον. Αυτό και μόνο κάνει την εμπειρία εκπληκτική. Αλλά όμως αυτό δεν το κάνει εύκολο. Ο Λόγος του Θεού χρειάζεται να μεταδοθεί, από τους ανθρώπους του Θεού. Επομένως, η πίστη ξεκινάει από το άκουσμα και το άκουσμα επιτυχάνεται από το μήνυμα του Θεού, όταν το μήνυμα του Θεού κηρύτεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 17. Ο Θεός ευλογεί τη διακήρυξη του λόγου του. Ο Παύλος συνεχίζει να λέει ότι χρειάζεται να ακούσουν, αλλά πώς θα ακούσουν αν κάποιος δεν κηρύξει. Ο Παύλος επίσης λέει, διότι το γεγονός του σταυρικού θανάτου Χριστού, για εκείνους βέβαια που βαδίζουν στο δρόμο του χαμού, είναι ανοησία, αλλά για εκείνους που βρίσκονται στο δρόμο της σωτηρίας, είναι δύναμη Θεού. Αυτό διαβάζουμε στην Α' επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Ο Θεός θέλει να ακούσει η ανθρωπότητα το λόγο του με τα ανθρώπινα μέσα. Δεν γράφει το Ευαγγέλιο με κόκκινα γράμματα στους ουρανούς. Περιμένει να το κηρύξουμε εμείς. Τώρα λοιπόν, στο κεφάλαιο 15, ο Δαβίδ θα μεταφέρει την Κιβωτό με το σωστό τρόπο. Το χτίσιμο των κατοικιών του Δαβίδ στην πόλη Δαβίδ ήταν σίγουρα κάτι πολύ σπουδαίο για πολλούς ανθρώπους. Αλλά ο Θεός θεωρεί την προετοιμασία για μια θέση όπου θα μπει η Κιβωτός πιο σημαντική από το χτίσιμο των κατοικιών του Δαβίδ. Αυτή τη φορά ο Δαβίδ αποφασίζει ότι κανείς δεν θα μεταφέρει την Κιβωτό εκτός από τους Λεβίτες. Δεν ξέρω γιατί ο Δαβίδ δεν έκανε τη μεταφορά της Κιβωτού σωστά την πρώτη φορά, πριν να έχει εκείνη τη θλιβερή ιστορία. Δυστυχώς όμως αυτός είναι ο τρόπος που μαθαίνουμε, οι περισσότεροι από εμάς. Είναι εύκολο για μας να κοιτάμε πίσω και να λέμε ότι ο Δαβίδ θα έπρεπε να το είχε κάνει σωστά την πρώτη φορά και μετά να γυρίζουμε και το επόμενο βήμα που κάνουμε να το κάνουμε λάθος. Μετά θα πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε με τον τρόπο του Θεού. Πιστεύω ότι αυτή είναι η εμπειρία των περισσότερων από εμάς. Έχετε ακούσει ποτέ κανέναν από τους ηγέτες μας να ζητάει από το λαό να προσευχηθεί σε στιγμές κρίσιμες για τη χώρα? Όχι. Αντί γι' αυτό βασιζόμαστε στα μεγάλα μυαλά να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Και πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνουν είναι ανόητες και ανώριμες σαν των μικρών παιδιών. Κι όμως δεν αλλάζουμε μέθοδο και αυτό πιστεύω είναι τραγικό. Ο Δαβίδ πίστευε ότι ήταν σημαντικό να συγκεντρώσει το λαό Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για τη μεταφορά της Κιβωτού του Κυρίου. Και ο Θεός πίστευε ότι ήταν σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε και την καταγραφή του στο βιβλίο αυτό των Χρονικών, που όπως είπαμε δίνει την άποψη του Θεού για εκείνη την ιστορική περίοδο. Στα εδάφια 5 με 10 δίνονται τα ονόματα των επικεφαλής των οικογενειών των Λεβιτών που ήρθαν για τη μεταφορά της Κιβωτού. Ο Δαβίδ ετοίμασε ένα μέρος για την Κιβωτό, αλλά δεν μας λέει πού ακριβώς ήταν αυτό το μέρος. Ή μήπως το αλώνι του Ορνά. Αργότερα ο Δαβίδ αγόρασε εκείνο το μέρος για να χτιστεί εκεί ο ναός. Το μέρος αυτό βρίσκεται στην κορυφογραμμή που λέγεται Μοριά, εκεί όπου ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ. Η κορυφογραμμή αυτή περνάει μέσα από την Ιερουσαλήμ και ο Γολγοθάς, όπου σταυρώθηκε ο Χριστός, είναι πάνω σε αυτή την ίδια κορυφογραμμή. Και είμαι της γνώμης ότι το μέρος που ο Δαβίδ ετοίμασε για την Κιβωτό βρισκόταν στο όρος Μοριά. Στο εδάφιο 13 ο Δαβίδ εξηγεί στους Λεβίτες την αιτία της αποτυχίας του. Όταν επιχείρησε να μεταφέρει την Κιβωτό την πρώτη φορά. Θα θυμάστε ότι ο Δαβίδ δυσαρεστήθηκε με το θάνατο του Ουζά και κατηγόρησε τον Θεό. Μετά όμως ανακάλυψε ότι έκανε λάθος ο ίδιος και τώρα το ομολογεί. Προσέξτε την επανάληψη της έκφρασης «Η Κιβωτός του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ». Μας δίνει την εντύπωση ότι η Κιβωτός είναι πολύ σημαντική για το Θεό. Στο εδάφιο 15 ο Δαβίδ αναφέρεται στις ξεκάθαρες οδηγίες του Θεού που δίνονται στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών. Ο Δαβίδ, όπως ξέρουμε, ήταν μουσικός και ήθελε μουσική με όλα αυτά. Ήθελε την μπάντα, την ορχήστρα και όλες τις χοροδίες. Θα ήταν μια μεγάλη μέρα αυτής της μεταφοράς της Κιβωτού του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Ήταν η ενδοξότερη μέρα του Δαβίδ από τότε που ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός δεν αναφέρει καν τη μέρα που ο Δαβίδ μπήκε να κατοικήσει στην Ιερουσαλήμ και κατέλαβε την Ιερουσαλήμ από τους Ιεβουσαίους. Ούτε αναφέρει τα οικοδομικά έργα του Δαβίδ. Ο Θεός τοποθετεί την έμφαση στα πνευματικά πράγματα. Και ελπίζω και εμείς να παίρνουμε το μήνυμα. Στα εδάφια 17-24 αναφέρονται τα ονόματα εκείνων που έπαιζαν τα διάφορα όργανα, τα ονόματα των χοροδών και τη σειρά που θα είχαν με τους Λεβίτες στην πομπή. Υπήρχαν μουσικοί και ιερείς και σάλπιζαν με τσάλπιγγες μπροστά από την Κιβωτό και μουσικοί και ιερείς που βάδιζαν πίσω από την Κιβωτό. Να σου λοιπόν αυτή η καταπληκτική ημέρα. Πιστεύω ότι η ορχήστρα ήταν μια καταπληκτική ιδέα, όπως είναι και στην Εκκλησία σήμερα. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που υπάρχει τόση παθητικότητα και ο κόσμος δεν προσελκύεται στην Εκκλησία είναι επειδή δεν υπάρχει ένδειξη χαράς όπως υπήρχε εκείνη την ημέρα. Κοιτάξτε τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην Εκκλησία και δέστε αν φαίνονται χαρούμενοι. Μετά, κοιτάξτε τους οπαδούς κάποιου αθλήματος, όπως το ποδόσφαιρο, και δεν θα δείτε ούτε ένα λυπημένο πρόσωπο ανάμεσά τους. Ακόμα και εκείνοι που χάνουν δεν φαίνονται να είναι λυπημένοι. Όλοι φαίνονται να διασκεδάζουν. Η τραγωδία είναι ότι ο λαός του Θεού δεν φαίνεται να περνάει πολύ καλά. Θα έπρεπε όμως. Νομίζω ότι ο κόσμος εκείνου του καιρού έμαθε για το Δαβίδ και τη μεταφορά της Κιβωτού στην Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι υπήρχαν επισκέπτες και από άλλες ίσως χώρες που πήγαν πίσω στα σπίτια τους και είπαν «Θα έπρεπε να ήμασταν όλοι στην Ιερουσαλήμ». Ήταν φανταστικά, ήταν υπέροχα. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι δεν υπάρχει κάτι στα νέα ή στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας που να είναι πνευματικό ή να δείχνει τη χαρά του Κυρίου? Είναι πρόθυμοι να δημοσιεύσουν οτιδήποτε παράδοξο ή τερατώδες, κάποιο κεντρικό άρθρο περί θρησκείες ή κάτι σχετικό με τη λόξα κάποιου, αλλά αυτό που είναι πνευματικό και χαρούμενο είναι ανύπαρκτο στη ζωή του λαού. Όταν συμβαίνει αυτό, ένα έθνος είναι πνευματικά νεκρό. Αλλά όλοι δεν συμφωνούσαν με τον Δαβίδ σε αυτή τη γιορτή. Η Μιχάλ, που ήταν η κόρη του βασιλιά Σαούλ και η πρώτη γυναίκα του Δαβίδ, κοίταξε έξω από κάποιο παράθυρο και είδε τον ενθουσιασμό και τη χαρά του Δαβίδ και τον περιφρόνησε γι' αυτό. Σίγουρα θα σκέφτηκε, είναι ένας φανατισμένος θρησκευόμενος. Κι όμως, πόσο χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν τον Δαβίδ στις μέρες μας? Δεν χρειάζεται να είναι φανατισμός, αλλά χρειαζόμαστε τη χαρά, που είναι ένα υπόγειο ποτάμι που κυλάει στις καρδιές και στις ζωές των ανθρώπων του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα στο κεφάλαιο 15. Στο κεφάλαιο 16 βρίσκουμε ότι Κιβωτός τοποθετείται στη σκηνή που είχε ετοιμάσει ο Δαβίδ και ο οποίος διόρισε ανθρώπους για τη φροντίδα της και την υπηρεσία στη σκηνή του μαρτυρίου. Ήταν μια περίσταση μεγάλης χαράς για το λαό Ισραήλ. Τότε πρόσφεραν ολοκαυτώματα, διαβάζουμε. Όπως είδαμε και στη μελέτη στο Λεβιτικό, τα ολοκαυτώματα συμβολίζουν αυτό που ο Θεός βλέπει στον Χριστό. Το ολοκαύτωμα ανεβαίνει σαν μια οσμή ευωδίας προς τον Θεό. Επίσης, πρόσφεραν ειρηνικές προσφορές, προσφορές κοινωνίας, που συμβολίζουν το γεγονός ότι ο Χριστός έκανε ειρήνη με το αίμα του Σταυρού του. Υπάρχει ειρήνη και συμφιλίωση ανάμεσα σε μας και το Θεό, όταν ερχόμαστε σε Εκείνον με τον ίδιο τρόπο, μέσω δηλαδή του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν την ανύψωση του προσώπου του Χριστού και της θυσίας του, δηλαδή το Ευαγγέλιο ακριβώς εδώ στην Παλιά Διαθήκη. Φίλοι μου, χρειάζεται να αναμειχθούμε με τα πράγματα του Θεού με τρόπο που να μας ενθουσιάζει. Όποιος ενθουσιάζεται με ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου αποκαλείται οπαδός, φαν. Αλλά όταν ένα άτομο αισθάνεται με αυτόν τον τρόπο για την πίστη του, αποκαλείται φανατικός. Βέβαια, δεν χρειαζόμαστε φανατικούς, αλλά χρειαζόμαστε πιστούς που τους αρέσει να ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού σε σημείο που να θέλουν να ευχαριστούν και να δοξάζουν τον Θεό. Ο Δαβίδ λοιπόν οργανώθηκε. Ο Ασάφ ήταν ο επικεφαλής και βοηθός του ήταν ο Ζαχαρίας. Και μετά μια ολόκληρη λίστα από αυτούς. Όπως φαίνεται, είχε μια εκπληκτική ομάδα μουσικών. Θα δούμε τώρα τον ένδοξο ψαλμό ευχαριστίας που έδωσε ο Δαβίδ στον Ασάφ. Αυτό τον ψαλμό θα τον δούμε ξανά επειδή είναι ο ψαλμός 105. Δοξολογήστε τον Κύριο, το όνομά του επικαλείστε, γνωρίστε στους λαούς τα έργα του, ψάλτε σε αυτόν και τραγουδίστε του, πιάνες, όλα αναφέροντας τα θαυμάσια του έργα. Διαβάζουμε στον ψαλμό 105 τα πρώτα δύο εδάφια. Χρειάζεται να μιλάμε για το Θεό και να εξαγγέλουμε το λόγο του. Δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα ξέρουν περισσότερα για τις διαφημίσεις τηλεόρασης από ό,τι ξέρουν για το Λόγο του Θεού. Στην εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών κινδυνεύουμε να γίνουμε όλοι ομοιόμορφοι, σαν να βγήκαμε από ισομεγέθη κουτάκια. Χριστιανοί φίλοι μου, για το όνομα του Θεού, μελετήστε το Λόγο Του και μάθετε τι σημαίνει ελευθερία εν Χριστώ. Ας δούμε όμως μερικά χωρία από αυτόν τον ψαλμό όπως καταγράφονται εδώ στο βιβλίο του Α Χρονικών, κεφάλαιο 16. Θα διαβάσω το εδάφιο 8. Δοξολογήστε τον Κύριο. Το όνομά Του επικαλείστε. Γνωρίστε στους λαούς τα έργα Του. Ο Θεός ενήργησε στο παρελθόν και ακόμα ενεργεί σήμερα. Δεν τελείωσε ακόμα με τούτο το μικρό κόσμο και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το χέρι Του στις υποθέσεις του κόσμου μας σήμερα. Ψάλτε σε Αυτόν και τραγουδήστε Του παιάνες, όλα αναφέροντας τα θαυμάσια Του έργα. Το τραγούδι είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να δοξάσουμε τον Θεό. Και αν δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε, σίγουρα μπορούμε να εκφράσουμε την ευχαριστία μας με κραυγές δοξαστικές, ιδιαίτερα όταν είμαστε μόνοι μας. Και αν οι παραφωνίες μας πληγώνουν την ακοή μας, ο Θεός σίγουρα βλέπει την πρόθεση της καρδιάς μας. Συνεχίζει. Να είστε περήφανοι για το όνομά Του το Άγιο. Όσοι τον Κύριο αναζητούν, ας χαίρονται η καρδιά τους. Τον Κύριο ζητήστε και τη δύναμή Του. Γυρεύεται ακατάπαυστα την παρουσία Του. Ο Απόστολος Ιάκωβος μας λέει, πλησιάστε στο Θεό και θα σας πλησιάσει. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε για τη σωτηρία μας είναι να πάμε στον Χριστό και να δεχτούμε τη σωτηρία Του. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα σωθούμε. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει κοινωνία με τον Θεό. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του, να αναζητούμε συνεχώς το πρόσωπό Του. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν ξυπνούμε το πρωί? Όταν πας για ύπνο το βράδυ, ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι για το Θεό καθόλου τη διάρκεια της ημέρας ή μήπως απλά αφήνεις πίσω σου το Θεό όταν πας στη δουλειά ή στο σχολείο ή σε κάποια κοσμική συγκέντρωση? Τη συνέχεια όμως αυτού του ψαλμού, φίλοι μου, θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.